sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Moldovenii aflați în străinătate constituie un capital prețios ce poate fi valorificat în mod inteligent la ei acasă. Mulți dintre aceștia au acumulat experiență, posedă expertiză și pricepere. Despre ei se crede că ar fi ajuns în situația când au ceva de oferit țării, pentru că vin cu un capital profesional, intelectual, financiar, social, dar și civic. Mai mult de atât, unii din diasporă au și experiența de a trăi în democrații consolidate cu sisteme eficiente în serviciul public. De ce e atât de necesară implicarea migranților moldoveni în viața politică a țării? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat. În total, de majorări vor beneficia aproape 700.000 de oameni, informează Biroul de Comunicare și Relații cu Presa al Guvernului Pavel Filip. Se prevede o majorare cu 10,1% a pensiilor pentru limite de vârstă, a pensiilor cetățenilor care au avut de suferit după catastrofa de la Cernobâl, dar și a indemnizațiilor de întreținere a persoanelor cu grad de invaliditate în urma unui accident de muncă sau boală profesională. Premierul Moldovei, Pavel Filat, va face o vizită la Bruxelles în perioada 14-16 martie, unde va participa la cea de-a doua reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, informează Biroul Comunicare și Relații cu Presa al Guvernului de la Chișinău. Premierul va prezenta actuala situație din Moldova și stadiul realizării reformelor și a prevederilor cuprinse în acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Astăzi a avut loc o nouă ședință de judecată în cazul fostului premier Vlad Filat. Avocatul său, Igor Popa, susține că declarațiile făcute la ședința de astăzi ale lui Ioan Rusu, nașul și cumnatul lui Vlad Filat, ar fi demonstrat nevinovăția politicianului. Într-o declarație făcută postului nostru de radio, domnul Popa a spus că în opinia sa și a fostului premier, acesta este un caz politic și care nu ar avea nimic de a face cu dispariția miliardului din băncile moldovenești. În opinia sa, denunțătorul Ilan Șor, actualul primar din Orhei, ar fi fost, cităm, victima unor măsuri de constrângere. Armata ucrainiană a anunțat că doi militari ucrainieni au murit în confruntările cu separatiștii susținuți de Rusia în sud-estul Ucrainei în ultimele 24 de ore. Potrivit purtătorului de cuvânt al armatei ucrainiene, Andriy Lisenko, în ultimele 24 de ore separatiștii și-au întețit atacurile și provocările și au fost folosite mortiere, vehicule blindate și artilerie, ceea ce este interzis în baza înțelegerilor de la Minsk. Comandantul forțelor NATO din Europa, generalul american Philip Bridlove, avertizease la începutul lunii că atacurile vor spori pe linia de demarcație între forțele guvernamentale și cele ale separatiștilor susținuți de Rusia din estul Ucrainei. Până acum, în acest conflict, peste 9.100 de oameni au murit, potrivit cifrelor oficiale. Zeci de persoane au protestat astăzi la Idomeni, unde sunt blocați peste 12.000 de imigranți, inclusiv un refugiat sirian care a intrat de ieri în greva foamei, cerând deschiderea graniței cu Macedonia, informează agențiile internaționale de știri. În jur de 200 de refugiați, în mare parte sirieni și irachieni, împreună cu copiilor, s-au așezat la amiază pe calea ferată de la frontieră, scandând deschideți granița. Agenția Associated Press informează că un fost ministru german al muncii, creștin-democratul Norbert Blüm, de 80 de ani, intenționează să înnopteze într-un cort de refugiați de la Idomeni, în semn de solidaritate cu cauza lor. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După furtul miliardului de dolari, o optime din produsul intern brut al țării, Moldova a ajuns să fie și mai săracă, iar semnarea acordului cu Fondul Monetar Internațional întârzie. Donatorii occidentali au înghețat sprijinul financiar și spun că vor oferi ajutor doar dacă reformele vor începe să dea rezultate. Iar partidele de stânga și de dreapta vor lupta pentru a câștiga șefia țării în cadrul alegerilor prezidențiale. La Orhei am căutat să aflu de la mai mulți orășeni pe cine văd ei în fruntea țării. În cine aveți mai mare încredere că pot guverna bine Moldova? Cei de aici, de acasă sau cei plecați peste hotare să revină?
Cei care sunt aici. Așa care sunt aici totuși nu le pădă țara, îl trag inima, poate ceva. Încă.
Sunt ce multe oameni, sunt buni.
Cine vă insuflă încredere?
Știți, eu tot am votat cu comuniștii și îmi pare gine că-i votez totdeauna. Și dacă ar mai cheamă e comuniștii, tot pentru dânșa jota.
Ați avea pentru cine să votați ca să ajungă președinte?
Da, domnul, un ucini gramatnă, celălalt, gramatnă, umnă. Dacă bude eva candidatura, eu budu zada dona.
Вот этот Павел Филипп, вот премьер-министр, этот очень толковый, нормальный человек. Но кто знает президента, не знаю.
Cine merită să ajungă acolo în fotoliu președintelui?
În tot cazul, nu din hoții care sunt în timpul de față.
Au tot mai mulți oameni care spun că trebuie aduși cei de peste hotare să vină ei aici, să ia puterea în mână și da, să ducă Moldova pe calea cea dreaptă.
Dar eu cu asta nu sunt de acord. Și la noi, în Moldova noastră, nu sunt oameni capabili care să conducă țara. Trebuie să vii de alții să ne conducă. Nu, ar trebui ales un om de la noi din țară, să iei la popor, nu să ne furi și să ne amăgească. Că încrederea întâi s-a pierdut-o.
Și cum o recâștigați această încredere în clasa politică?
Numai dacă s-ar schimba președintele țării și măcar jumătate din parlamentariști.
Tălhariu a rămas și guvernează.
Și cine trebuie să le ia locul celor de la guvernare?
Nu știu care să le iei locul, ca noștri fără bani nu încap în caiurea. N-am încredere de amunime.
Și care sunt plecați peste hotare, dacă care...
E, și așa care își după hotare, tot îi cumpără și îi aducă înapoi. Și pașii plahatniu cu atâtea, miliarde, miliarde. Tot în patru scânduri și în pământ ar să duc și el.
Cine poate scoate Moldova din prăpastia în care a nemerit? În ce guvernanța ți avea încredere?
A fost vorba în Parlament să aleagă un conducător care are o singură cetățenie, nu două, trei. Fiindcă au diferite pașapoarte și dacă au încălcat legea, mâine, poi mâine, au plecat din țară.
Moldovenii se pot autoguverna sau trebuie să vină altcineva din afară?
Singuri îi pot, numai trebuie și Dumnezeu cunești. Ați văzut că nu am învățat că statul fior să sfure, o zis, te uiți la stânga și la dreapta, dar fior să o zis, dar în sus nu te uiți. Trebuie o leacă și credință să adune.
Sunteți mai tineri, dacă ar veni cei de peste hotare aici, acasă, s-ar întoarce, ei ar fi capabili să schimbe lucrurile în bine?
Foarte tare. Fiindcă au învățat multe lucruri bune.
Dacă ar fi Maia Sandu, cu toată plăcerea aș băta.
Tot așa. E tânără și energică.
E femeie caracter.
Atât lumea le place de Maia Sandu.
E că așa. E serioasă și ceea ce a început cu învățământul și a scos-o, că a văzut că merge pe cale dreaptă, așa cum cer Europa, cum cer toți.
E ca ce așa e guvernator. În Tallinn e un băiat bun, așa. Dacă nu l-or lua în brață al de Plahotniuc, și asta se poate. Dar băi de treabă, e școlit, cu experiență.
De ce moldovenii zic că nu se pot autoguverna și trebuie să vină din străinătate?
Alt mentalitate au lumea și străină. Nu ca ăștia noștri. Ăștia noștri de prins că se fure numai. Dacă n-ar fura, țara ar trăi mai bine.
Au fost 300 de ani turcii, po 200 de ani rușii, la mâine iar vor rușii, mai știu eu ce. Și nu au un sânge așa că se pot singuri să autodetermine și să guverneze singuri.
Aici aud multe voci care spun că cei plecați în străinătate, ei trebuie să revină în Republica Moldova și să ocupe funcțiile cheie pentru a aduce țara pe drumul cel drept.
Care și-au făcut o carieră și e bine acolo, rar care o să vină. Ar trebui să revină.
Și de ce în ei ați avea mai multă încredere comparativ cu cei de acasă?
Pentru că e acolo. Am mai văzut cum trăiește lumea, văzut civilizație, văzut valori europene și au luat o leacă de școală, o leacă de învățătură.
Și cum vedeți viitorul Moldovei în următorii 3-5 ani?
Depinde de următoarele alegeri prezidențiale, parlamentare.
Aveți un nume demn de a ajunge președinte al Republicii Moldova?
Până ce nu. Demnitate poporului trebuie, doamnă. Trebuie să gândească fiecare cu capul și cu inima, nu cu stomacul.
Și chiar așa de mică, da, cu atâtea partide. Și stânga și dreapta. Mai mult nu trebuie să nimic. În țara asta micuță ne distruge cu totul.
În fruntea partidelor trebuie să fie persoane în care, nu în care le să aveți încredere. Cine sunt acești oameni în care aveți încredere?
Numai să nu furi. Noi dorim ca să nu furi lumea. Când ne-au dus la marginea pământului.
Spuneți 3-4 nume de persoane care vă insuflă încredere.
Eu încredere n-am aproape nimeni, dar să vedem parcurs.
De când îi prezez la televizor, plâng și le spun, grăiesc singur. Să-i dau pensia mea de 1000 de lei, rămasă de 38 de ani, vădană cu 5 copii, omul mort la Cernobol și nici o brânză nu ne dă. Eu dacă aș am ea de 40 de ani, m-aș bolotam eu acolo, de deputat. Aș fi pentru dreptate.
Cum?
Pentru dreptate.
Cum ați face dreptate?
Prin lege. Eu aș scoate o lege că uișat la pensie. Să duc acasă, să nu șadă în parlament acolo, să chicure.
Pensia de unde să începe să fie la cap? Și scurăță la coadă. Păi de capul lor.
coada stării de azi pe mâine.
Cine ar conduce mai bine Moldova? Cei care sunt aici sau cei care sunt peste hotare și ar reveni acasă?
S-o cot că și de peste hotare, că și ei știu tot greu. Aiștia se ocupă numai cu furatul.
Multimilionarul Vadim Brânzan, expert în economie și finanțe, stabilit de aproape 20 de ani cu traiul peste ocean în Statele Unite ale Americii, a încercat să ajungă la șefia Băncii Naționale din considerente patriotice, așa cum spune el. Dar norocul nu i-a surâs pentru că nu a devenit guvernator. El a constatat că economia națională se află la pământ și a vrut să-și aducă contribuția la redresarea ei. L-am întrebat mai întâi de ce prezentul și viitorul Moldovei sunt mai incerte decât trecutul acestui stat.
Dacă trecutul este un indicator pentru ce va fi în viitor, atunci ne așteaptă vremuri destul de complicate. Că aceștia 25 de ani de independență, noi tot luptăm, ieșim la meeting-uri, la demonstrații, pe când toată lumea se dezvoltă și caută resursele proprii pentru a crește, pentru a se integra într-o economie globală. Noi tot luptăm și ne rupim între est și vest și nimeni nu își pune întrebarea, dar ce facem noi atât ca popor ca să ne ridicăm, să ne sculăm din genunchi și să facem ceva pentru noi și atunci lumea o să ne ajute.
Dar credeți că dacă Moldova răspunde la întrebarea încotro țara, cu estul sau cu vestul, lucrurile se clarifică?
Eu n-aș formula întrebarea așa, est-vest, deoarece o astfel de poziționare ar diviza încă mai mult societatea. Ar trebui să ne focusăm asupra lucrurilor care sunt comune pentru toți, de exemplu bunăstare. Fiecare om își dorește să aibă un lucru, să aibă o casă, un acoperiș, copiii să meargă la o școală bună, ca asistența medicală să fie de calitate. Astea sunt lucruri care depind doar de noi însuși. Atunci când noi vom înțelege că numai noi singuri putem să ne ajutăm cu mâinile proprii, fără ca să ne aruncăm înspre est, înspre vest, în toate direcțiile, numai atunci schimbările se vor începe în Moldova. Dar pentru aceasta oamenii trebuie să-și ia soarta în propriile mâini pe măsură cât pot. Evident, este un element de noroc, cum n-ai dat, când e vorba de afaceri, de exemplu de business, însă trebuie să faci ceva cu mâinile tale, cu capul tău, pentru a te ajuta pe sine însuși. Asta înseamnă că noi, ca cetățenii Republicii Moldova, dacă dorim să construim un stat democratic, ar trebui să ne informăm cât mai mult despre ce se întâmplă în țară. Să dăm întrebări critice, de ce e așa și de ce nu e așa. Știm mai multe surse, vedem mai multe surse și să facem alegerea când mergem la alegeri prezidențiale sau locale sau parlamentare, să punem creierul în mișcare. Să nu avem încredere în ceilalți, cei ce auzim la televizor, ce auzim la radio sau citim în ziare, citiți mai multe surse, uitați-vă, gândiți-vă, analizați, discutați și luați o decizie aceea care o simțiți nu cu inima, dar care trece prin cap.
Domn Brezean, în societatea moldavă sunt prea puține modele de politicieni care să insufle încredere în rândul simplilor cetățeni. De aici pornește neîncrederea în instituțiile statului, neîncrederea în adevăratele reforme că pot fi promovate de către cei de la guvernare. Ori prăpastia s-a adâncit între cei de jos și cei de sus și s-a pierdut total încrederea.
S-a pierdut încrederea deoarece parcursul anilor cei care ajungeau la putere sau nu aveau verticalitate, tărie de caracter pentru a se opune unui sistem corupt sau pur și simplu erau corupți și evident nu erau independenți. Până când va veni o generație nouă de politicieni tineri care vin în țară nu pentru a câștiga bani sau a-și face carieră proprie sau pentru un CV, ci pentru a-și aduce cunoștințele, energia lor acumulată peste hotare, pentru ca țara noastră să înceapă în sfârșit ca să ne ridicăm, să ne sculăm din genunchi, până atunci schimbări nu. Și deja așa politicieni apar în țară.
Dumneavoastră sunteți un exemplu. Ați venit de peste ocean, ați venit din Statele Unite ale Americii pentru a vă implica aici, în actul guvernării. Nu ați avut șansă. E dureros? Pentru că mulți tineri de peste hotare spun, păi a încercat un colos ca domnul Brânzean și nu a reușit. Noi nicio șansă nu avem.
Viața mi-a arătat de 1000 de ori că cel care crede că e primul, foarte des se întâmplă că e ultimul și care e ultimul se devrește de a fi primul, totul e chestia de perspectivă și chiar dacă nu am reușit să obțin poziția de guvernator a Băncii Naționale, în schimb am reușit să discut cu oamenii, să mă întâlnesc cu diferiți politicieni. Lumea m-a cunoscut, știe că eu sunt gata să vin în calitate de o persoană, spunem așa, tehnocrată, pentru a-mi ajuta țara în orice capacitate. Da, am experiență, am resursele care le am și dacă vin încoa, nu am nevoie de bani. Dacă aș fi fost ales la funcție de guvernator, eu aș fi refuzat practic la salariu și l-aș fi donat la un fond de benefacere, că nu am nevoie de bani, am nevoie ca să-mi aplic cunoștințele și energia în Moldova. Din ce cauză? Nu mai vreau ca Republica Moldova din numerie oficială să fie de cel mai sărac stat din Europa și încă și cel mai corupt stat din Europa. Parcă din numerie oficială a țării. Mă doare inima, sincer vă spun, când aud așa ceva. E o rușine. Vreau să spăl rușinea asta și să-mi contribui cu ce pot pentru ca să ne epurăm.
Cum poate fi spălată această rușine de stat corupt, stat eșuat, stat captiv, stat fără perspectivă, ca stat despre care se zicea că este o poveste de succes a parteneriatului estic și care a ajuns să fie elevul codaș al acestei vecinătăți a Uniunii Europene?
Pe cale democratică, unica cale este calea democratică, alegeri. Iată cum a apărut șansa pentru ca poporul să-și aleagă președintele și dacă va fi președintele ales pe cale democratică, dacă oamenii se vor informa și vor pune întrebări critici și vor vota persoana care într-adevăr vine aici, precum am spus, o persoană integră, cu verticalitate, care vine încoa nu pentru un salariu sau pentru careva beneficii, ci pentru a face careva schimbări pozitive, atunci votați pentru persoana asta și atunci o instituție a statului, poate chiar nu cea mai puternică, dar oricum o instituție a statului, va fi reprezentată de popor. Poporul este sursa puterii în orice țară. Deci, iată, aplicați sursa aceasta ca să aduceți un om, precum am spus, cu verticalitate, cinstit, onest, care nu are nevoie de bani, care vrea să facă schimbări în țară, în funcție de președintea țării. Asta e primul pas. Și de acolo se porneți toate celelalte.
Eșecul dumneavoastră de a ajunge guvernator la Banca Națională motivează sau demotivează tinerii care vor să revină acasă, să pună umărul la schimbarea situației?
Probabil faptul că nu am fost admis iar demotiva pe o bună parte din tineri care se gândesc că, uite, după ce am făcut studii peste hotare, am acumulat careva experiență să mă întorc acasă și să fac schimbări. Văzând ce s-a întâmplat, așa trebuie să fie. Eu nu numesc asta eșec din cauza că ceea ce se întâmplă, se întâmplă spre bine. N-am devenit guvernator, fain. Posibil că în viitor apropiat o obține careva altă funcție, sper, într-un guvern tehnocrat, apolitic, unde eu aș putea să-mi aplic cunoștințele și energie pe care o am. Deci, eu n-aș numi asta eșec, pentru mine personal eu nu văd asta ca un eșec, însă într-adevăr o bună parte dintre cei tineri de peste hotare care ar considera să vină în Moldova ar fi decepționați la moment.
Cum definiți dumneavoastră regimul astăzi care guvernează Republica Moldova?
Este o țară aflată în captivitate. Orice funcție în stat este practic controlată de un grup de persoane și nu poți să faci nimic numai dacă înlături grupul acesta de persoane de la putere. Asta e adevărul. Deja s-a vorbit mult, s-au dus dovezi convingătoare și eu sper foarte mult că partenerii noștri de dezvoltare înțeleg tot ce se întâmplă aici și vor pune sprijin pentru ca democrația, în forma ei adevărată, dar nu cea manipulată, trucată, așa cum se întâmplă la noi, să ajungă la putere în Moldova.
Cât de mare este forța celor plecați peste hotare, dacă pe de o parte parcă ei au susținut Republica Moldova prin remitențele care le-au trimis acasă pentru cei rămași aici nevoiași, parcă îi și folosită această diasporă, dar îi se și întoarce spatele, pentru că iată, dacă sunt alegeri prezidențiale prin vot direct, ei nu au posibilitate să-și exprime opțiunea.
Da, e o întrebare foarte bună. Chiar observ un fel de disgrație, spun așa, în rândurile populației Moldovei, când e vorba despre milionul ăsta de oameni care au plecat peste hotare, tot numesc gastarbeiteri și ei le spun că uite, se ocupă acolo cu menagerie, chestii, poveste. Ei nu-și dau seama că de fapt țara, Republica Moldova, de punct de vedere economic, încă mai există datorită remitenților pe care milionul ăsta le trimite acasă. $1 miliard, $1.5 miliarde de dolari. Și matematica e foarte simplă, nu trebuie să fii laureata premiului Nobel ca să înțelegi. Au trimis $1 miliard acasă, jumate au cheltuit, jumate au pus la depozit, cei de la depozit stau un an, banca depozitul ăsta creditează 3-4 ori pe an, iată mulțiți la viteza de rotație a banilor de vreo 5-6 rotații pe an și iată aveți aproape tot PIB-ul nostru e format de remitențele care vin de peste hotare. Moldova nu se produce, foarte puțin se produce, e o țară bazată pe consum. Banii au venit, s-au creditat, s-au cumpărat hârtii de WC din Turcia, s-a vândut aici, toată lumea fericită. Deci, un model economic foarte simplist și foarte primitiv. Cei de la guvernare au monopolizat fluxurile de capital, tot ce putea de monopolizat comerțul cu carne, comerțul cu asta, cu aceea, cu cealaltă, și stau și de fiecare dolar sau euro care vine de peste hotare, un careva procent nimerește nimijlocit în buzunarele grupului ăsta care controlează economia prin diferite scheme. Deci, mă refer nu numai la produse alimentare sau mai știu ce, asta îi ține și de prețurile la energie, prețurile combustibil, etc., etc., etc. Fiecare dată când trimitem bani acasă, o parte din bani noștri se opresc în buzunari în firme de astea offshore, care de punct de vedere nu au niciun sens de a exista și atât banii se opresc pe acolo și telecom și etc., etc., etc. Deci milionul ăsta de moldoveni care practic menține statul ăsta la suprafață de punct de vedere economic nu are drept de vot. La țările mai dezvoltate din punct de vedere tehnologic se implementează votarea, de exemplu, electronică. Și Moldova are un sistem foarte bine pus la punct din punct de vedere a infrastructurii internet. internet. Internetul nostru nu e cel mai rapid din lume. Deci nu s-ar crea așa un sistem care ar permite celor care mințin țara asta la suprafață să voteze, să-și expună părerea. Și milionul ăsta de oameni care a plecat, este milionul de oameni cei mai activi din punct de vedere economic, cu intelect mult mai înalt decât mine dintre cei care au rămas, cei care au trecut printre așa greutăți, că moldovenii de aici nici nu-și pot imagina prin ce au trecut oameni acolo, când dormeau sub poduri, nu mâncau cu lunile, numai cumva să mențină și să ridice la suprafață în țările unde au plecat. Unii nu-i aștepta când Nicola în coadă. Deci asta trebuie de înțeles și trebuie de mulțumit lor. Și ei trebuie să aibă un drept de vot ca să-și exprime părerea lor. Uitați în Statele Unite. Statele Unite fiind colonie britanică, deci și-a dobândit independența din cauza revoltei. Taxation without representation. Că ei erau taxați, plăteau impozite în caznaua Marii Britanii, dar nu aveau reprezentanță în organele de conducere a Marii Britanii. Și revolta s-a pornit de acolo. Noi suntem 1 milion de peștehotari, noi nu putem să pornim revolta în Moldova, însă noi putem să vorbim cu rudele noastre din Moldova. Și rog, dacă mă aud pe mine, moldovenii ăștia plecați peștehotari, vorbiți cu rudele voastre, explicați-le, rugați-le să deschidă ochii și să uite prin părți, să dea întrebări critice, să se informeze pentru a face o alegere corectă la următoarele alegeri.
Domnul Răzvan, cum definiți dumneavoastră mentalitatea moldovenilor? Pentru că dacă e mare gradul de corupție, e și vina cetățeanului, pentru că el s-au obișnuit să meargă la un funcționar neapărat să-i ducă ceva. Pe de altă parte, tot el deplânge situația că, uite, trăiește sărac datorită faptului că s-a furat miliardul. Cum definiți mentalitatea moldoveanului?
Nu cred că mai este vreun alt popor în lume care ar avea așa un proverb sau o zicală, cum ar fi la moldoveni. Capul plecat, sabia nu-l taie. Nu cred că mai sunt alte popoare. Trebuie să spun că capul plecat, sabia îl taie și îl taie foarte ușor. Este un alt popor de 5-6 mii de ani istorie care zice că nu plecați spre tare capul, că îi faceți mai ușor dușmanul să urce pe umeri. Înțelegi diferența? Iar noi plecăm capul de fiecare dată, chipul îl poate să-l taie. Și eu înțeleg că asta deja a devenit parte a genofondului nostru. Atâția ani fiind cotropit și de un popor și de altul și de-a treilea, deja ne temem de tot. Și când vedem vreun șef, ne închinem și numai capul să-l taie. Îl dăm acolo puțin și să ne avansăm. Mentalitatea asta, ca să o schimbe, asta generație trebuie să perindeze. Și cineva m-a întrebat când o să fie bine și eu am zis că și în glumă și nu prea. Când o să expiri termenul biblic de 40 de ani, când Moisei a purtat poporul să prin pustiu 40 de ani pentru cei care cunoșteau când trăiau în sclavie, cel puțin aveau mâncare și aveau acoperiș, iar acum am blăpit prin pustiu și lui Lirel, în schimb, sunt oameni liberi. Deci până când generația asta a plecat și a venit o generație nouă care puțin știau că sunt liberi, da, trăim sărac, dar suntem oameni liberi. Au durat 40 de ani. Noi avem 25 de ani, încă vreo 15 ani trebuie să mai așteptăm.
Cum totuși dintr-un stat sărac a dispărut un miliard de dolari?
Foarte simplu, prin sistem bancar, prin transferuri bancare, prin zone offshore.
Cu privirea celor care conduc Republica Moldova a dispărut acest miliard.
Sigur, sigur că un miliard de dolari nu dispare. Un miliard de dolari, asta e aproape a șaptea parte din PIB-ul țării. Asta e cum cineva ar fura 2 trilioane de dolari din bugetul Statelor Unite în timp de noapte. 2 trilioane care, nu știu, astăzi 2000 de miliarde. Într-o noapte și-au luat și cineva e transferat. Așa ceva nu poate să se întâmple în principiu. Tu și bate la ochi. O țară că nu pot găsi pe hartă, de mică cei sfură 1 miliard de dolari în timp de, practic, de o perioadă foarte scurtă de timp. E o chestie serioasă. Cum s-a făcut? Evident că organele de supraveghere, multe din ele cunoșteau despre problema asta, însă n-au intervenit, n-au făcut nimic.
Și de ce au stat în comă, dar n-au întreprins nimic? Pentru asta trebuie să răspundă fața cetățeanului.
Și pentru asta o să răspund. Vedeți care e problema? Pentru mine problema asta cu miliardul furat deja devine personal. Eu am plătit bani foarte mari ca în impozite federale în Statele Unite. O parte din banii aceștia au ajuns în Moldova sub formă de granturi și pot să argumentez că o parte din banii ăștia au fost furați împreună cu miliardul. Eu nu vreau nimic să-mi fur miliardul. Același lucru pot spune că asta e un an de muncă de remitență, un an de muncă a milionului de oameni care lucrează pe hotare au fost pur și simplu furați peste noapte. Deci, ne mai vorbim de faptul că s-au furat dintr-o țară atât de săracă, câți oameni au rămas fără medicamente, câți copii n-au primit tratament, câți oameni au murit din cauza asta. Pentru mine, oamenii care au săvârșit fapta asta, ei nici nu mai sunt oameni, sincer vorbind. Mâinile lor sunt în sânge și eu sunt sigur că mai devreme sau mai târziu o să vină ziua răsplatei. Toți care au furat o să meargă la pușcărie. Nu știu când, peste un an, 2, 3, 5, 10, însă asta nu se uită și o să răspundă pentru ce au făcut. Ai furat? Ai să mergi la pușcărie. S-a furat prea mult și deodată și a bătut tare mult la ochi și foarte mulți oameni au avut de suferit în Moldova, oameni săraci.
Văd că nu vă este indiferent viitorul Republicii Moldova.
Sigur că
nu. Dar nici peste noapte nu se schimbă lucrurile în bine. Câți ani trebuie statului ăsta să ajungă a fi în rând cu lumea?
Văd că răspunsul cu 15 ani nu vă convine, da? Tot depinde iarăși de noi. Trebuie să ne informăm, trebuie să facem alegere corectă, care vine nu din inimă, dar vine din rațiune. Tare sper că o să ne ajute partenerii de dezvoltare. Fără ajutorul lor, nu o să ne fie foarte complicat să ieșim din captivitatea în care ne aflăm acum.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolventa Universității de Stat, Facultatea Psihologie, 10 ani a colaborat cu ziarul Timp. Jurnalismul a direcționat-o spre o carieră în comunicare și relații publice. De 5 ani este manager de comunicare la Fundația Soros Moldova. Silvia Ursu
este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. E prima zi din acest an în care nimeni nu se lamentează că iar e luni. E zi de odihnă, cu vinse lungi de primăvară. După o cafeaua de dimineață, mergem cu mama la muzeu să admirăm expoziția dedicată operei lui Leonardo da Vinci. Am revenit recent din Florența, unde am descoperit străzile și arhitectura ce l-a inspirat pe artist. La Chișinău, însă, l-am redescoperit pe marele inovator. Aflu că Leonardo da Vinci diferenția oamenii în trei feluri. Cei care văd, cei care văd când li se arată și cei care nu văd. Ar fi bine și noi, uneori, să deschidem ochii. Vântul cald de afară îmi face poftă de cumpărături. Decidem să descoperim noile colecții ale designerilor moldoveni. Mama analizează minuțios țesătura fiecărei haine. Eu mă delectez cu nuanțele vii de primăvară. După prânz, cumpărăm lalele colorate. Acasă, tata ne întâmpină cu zambile. Cam fie ce seară de luni, am o întâlnire prin Skype cu sora mea. Veronica locuiește în Luxemburg de 6 ani. Orice discuție cu ea se încheie cu întrebarea: tu când pleci din Moldova? Sunt printre cei care aleg să mai rămână, deocamdată. Marți, 8 martie. Ce bine că e zi de stat acasă. Am ocazia să-mi beau cafeaua cu sora mea, tot prin Skype. Vorbim despre semnificația acestei zile. O zi de celebrare sau o zi de luptă pentru drepturile femeilor? Prefer să celebrez și să mă bucur că sunt femeie. Mai bine ne luptăm în celelalte zile ale anului, când toți sunt la muncă. La prânz o invit pe mama la restaurant. O invitație prin care să înlocuiesc mulțumesc și te iubesc. Îmi fac o notă în gând să revin mai des la astfel de gesturi. Pe parcursul zilei transmit mesaje de felicitare prietenelor mele plecate din țară. Le urez să fie puternice și să zâmbească mai des. Miercuri. Colegii noștri de la Expert Group lansează, cu susținerea fundației, calculatorul contribuabilului. Fiecare poate să-și estimeze cotația către bugetul național. Un coleg vine cu ideea să tipărim rezultatul, ca o garanție pentru a cere servicii de calitate din partea funcționarilor publici, a medicilor, a profesorilor, a polițiștilor. Seara, prin ploaie, mă grăbesc spre o nouă întâlnire cu mama, de această dată la sala cu orgă. Pe scenă, Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova și dirijorii Cristian Florea și Alexandru Rudin. Nu am plâns de mult de fericire. Dacă aveți nevoie de relaxare, mergeți la sala cu orgă. În curând va începe Festivalul Internațional Johann Sebastian Bach. Joi. Dimineața o încep cu 7 minute de meditație. E unul din puținele momente când sunt doar eu cu mine și îmi pot seta dorințele pentru o nouă zi. Afară, e o zi de martie când soarele e cald, iar vântul rece, când simți vara în lumină și iarna la umbră. Nici nu simt cum trec primele ore de muncă. Prânzul îl iau cu o colegă. Toate discuțiile cu ea sunt inspiraționale. Vorbim despre sport, planuri de viitor, psihologie și despre cărțile citite. Seara aflu că un fost coleg de facultate a decedat. Nu știm niciodată care ne este termenul limită pe pământ. Nimeni nu ne garantează ziua de mâine. Avem doar prezentul lui acum, când putem să zâmbim, să iertăm, să iubim. Vineri. Mă trezesc cu o senzație de recunoștință pentru o nouă zi. Sunt fericită, familia și prietenii îmi sunt sănătoși, am un loc de muncă ce mă inspiră și oameni extraordinari ce mă înconjoară. Nici nu observ cât de închisă e vremea. La muncă, un coleg îmi spune bună dimineața cu un croissant, tocmai potrivit pentru a mă delecta cu știrea zilei. La Chișinău au apărut panouri publicitare stradale cu picturile artiștilor autohtoni. E minunat când arta iese din muzee și coboară în stradă. În weekend voi face o plimbare să le descoper. După muncă, ajung la ceremonia de decernare a burselor de merit. Acum 20 de ani, Fundația Soros Moldova a inițiat acest concurs pentru a promova cei mai buni studenți din țară. Și poate acesta e secretul viitorului nostru, educația. Și să nu uit, da, Moldova ai guvernator al Băncii Naționale.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă.